Okay, kumusta po kayo last Sunday? Kasi wala ako dito last Sunday. Ang balita ko ay ang sasayanin niyo. Last Sunday. And I thank the Lord for one of my close friends, si Pastor JR, for preaching the word. At salamat din dahil you prayed for us. Kasama ko po last Sunday, Pastor Alvin Tolima, sabi ko, si Alvin at si Daisy sa napakalayong San Jose, Nueva Ecija. And so sinabi yata ni Pastor JR na kung ayaw niyang mag-teach dito, doon na lang siya sa Nueva Ecija. So ayaw naman niya kasi napakalayo naman talaga. So madilim pa ay umalis na kami. But we praise the Lord kasi napakalaking encouragement din sa heart ko na kasi they are celebrating a church anniversary. Pero nung ko lang natuklasan na yung church doon sa San Jose na kasama po natin sa ABCOM, NLCC San Jose, ay meron pala silang tinutulungan na church na 3 kilometers away from them, New Life in Jesus. Halos pareho yung pangalan nila, pero much older, parang mga 20 or 30 years na yung church. Pareho silang smaller yung churches nila. Pero 8 to 10 yung worship service dito, tapos yung dalawang pastor dito, pumunta naman doon, kung sino yung nag-preach dito, pumunta doon sa 10 to 12, doon naman sa kabilang church na meron namang pastor pero humihingi ng tulong, they're struggling. So, very encouraging yung amazing unity na dalawang local churches na nagtutulong sa gawain ng Panginoon. And actually, nag-celebrate ang anniversary, yung NLCC San Jose. Pero ginawa nila yung anniversary celebration dito sa doon sa tinutulungan nila na church. So, doon kami nakapag gathering. So, amazing yung unity na ginagawa sa kanila ng Panginoon. So let's continue to pray for those two churches. And then last Monday hanggang Thursday, nagpunta naman kami ng asawa ko kasama yung baby namin, na si baby Elise. Ay, tama ba? Kyrie Elise. Okay. May pangalan na ha. Kailangan babae na talaga yan. So pumunta kami doon sa Maguindanao to visit yung uncle ko at auntie ko na mission doon. They're doing that for more than like maybe 27 years now. And then, ang dami naming stories na narinig, lalo na yung mga armed conflicts kasi Maguindanao yun. Yung papakita nila sa amin, yung mga tama ng bala doon sa training center nila kapag may encuentro yung militant saka mga rebelde. Tapos yung mga armed conflicts din ng mga families, lalo na yung mga political families na rival sa politics. I don't know if malamang alam ninyo, kilala ninyo, sina Ampatuan, saka si Datu Andal, Datu Unsay. Pinuntahan namin yung area kung saan minasakre yung 58 na katao noong 2009, November 23, 2009, sa Ampatuan Town sa Maguindanao, na pinapatay ng ruling governor, mayor during that time dahil itong si Manguda Datu mag-file ng candidacy sa Sharif Agwak. Doon kami tumira sa Sharif Agwak for 3 nights. Tapos inambush yun, pinagpapatay yung wala doon yung kakandidato, pero nandun yung asawa niya, yung mga kapatid niya, pati yung 32 members of the media ay pinagpapatay. So nakakapangilabot na maalala yung ganoong nangyari. And in a way, it's shocking. Pero if we know kung gaano kasama talaga yung puso ng tao na hindi pinananahanan ng banal na Espiritu, it's not so shocking if you know yung condition ng depravity of the human heart apart from the Lord Jesus. Pero alam niyo kung ano yung mas nakakalungkot, mas shocking na story na narinig namin? When they told yung story na meron silang mga itong mga kapatid natin na missionary na nandun, ay mayroong mga dating kasama na mga missionaries din, kapatid din sa Panginoon, pero they mishandled yung finances or yung fund sa mission. So, walang accountability, mayroong dishonesty. In a way, they felt betrayed. So, ngayon, magkahiwalay na sila ng mission area para nagsisimula ulit sila ng bagong ministry. So, nandun yung broken relationship. Nandun din yung siyempre, maririnig ng mga tao, mga unbelievers, mga Muslims, kapag may mga ganong problema among unbelievers. So, yung mga conflict, between believers, yung mga conflict sa loob ng church, between fellow Christians, it's normal. Sa buhay Kristiyano, kahit ang church po natin ay hindi exempted doon. Parang if you know yung haba ng history ng church, wala naman nagbarilan dito at saka nagsuntukan, pero meron pa rin mga conflicts. Hindi ko alam, maybe some of you are in conflict sa isang ibang member natin. Maybe some of our members hindi dumadalo ngayon kasi ayaw makita yung ilan sa inyo. Or maybe nandito kayo pero when you talk to other people sa kapitbahay ninyo, sa mga friends ninyo na non-Christian, tapos may ikukwento kayo na ayaw ninyo sa kasama ninyo sa church, o kaya may chichismis kayo na iba. So, this is a common problem, hindi lang sa church natin, maging sa ibang mga churches. Alam natin yung mga churches na nag-i-splint. Recently, may nakausap ako na taga Mindanao, tapos maraming churches din doon, pero maraming nag-i-splint. Sabi nila na kasi mayroong isang grupo na ang gustong kutina ay yellow. Isang grupo ang gustong kutina ay green. So sila ay naghiwalay. Okay? Dahil magkaiba yung gusto nila na kulay ng kutina. And sabi ko, bakit din na lang sila nag-yellow-green para magkasundo sila? But I praise the Lord. Siguro naman wala kayo masyadong pakialam kung anong kulay ng kutina natin. Kahit walang kutina, kahit anong kulay dyan, basta we are united by the love of Christ. We are united by the gospel. Yun ang pinakamahalaga sa church. Pero darating in time, we'll experience conflicts. Maaring malaki, maaring maliit, maaring konting tampo lang, maaring sabihin na ninyo, ayoko nang umatin dyan sa church dahil sa ganyang conflict. So, obviously, based sa history natin of resolving personal conflicts, we really don't handle conflicts very well. Hindi tayo magaling sa pag-resolve ng mga conflicts. Yung iba, wag naman natin pag-usapan yan. Yung iba in denial, yung iba in attack mode, pero we have a biblical process of resolving conflicts. Kasama dun yung pinag-aralan natin sa church discipline. Hindi naman masyadong magkalayo yung proseso in dealing sa church discipline tsaka resolving personal conflicts. If you remember, yung binasa nating passage sa Matthew 18, 15 to 17, ang simula nun ay, if your brother sins against you. Kapag merong isang kapatid sa Panginoon ang may kasalanan o kaya may kasalanang personal sa iyo, ano ang gagawin mo? Halimbawa, meron nangako sa iyo na o nangutang sa iyo, pinautang mo, tapos nangako na babayaran ka in 1 month. Pero 5 years na, 10 years na, ala, nakalimutan na. Di ba? So, anong gagawin mo? So, iba sa atin, parang ichichismis sa iba, alam mo ba, itong kapatid na to talagang may utang sa akin ito. O kaya naman, meron kayong ipinangako na hindi ninyo tinupad, or meron kayong expectation from your leaders na hindi ninyo nakikita na ginagawa nila. So, anong gagawin natin? If we have those cases sa church, so malinaw doon sa Matthew 18, 15 to 17, sabi ng Panginoong Jesus, kausapin mo ng sarilinan. Mag-usap kayo. Ayusin ninyo na kayong dalawa lang. Kung kailangan nyo ng tulong, humingi kayo ng tulong. Pero hindi mo kailangang i-chismis sa iba. Hindi mo kailangang i-post sa social media. Diba nakakalungkot gano'n? Makita mo kapatid sa Panginoon and even a member of the church. Tapos may ipopost sa Facebook. Tapos alam mo na meron tong pinatatamaan. Kulang na lang itag niya yung kanyang pinatatamaan. Diba? Pero you know na we have a problem. Tapos ang problema pa kapag yung iba ay dinadala yung kaso sa mga unbelievers. Ito yung problem sa Corinth. Tingnan niyo yung verse 1. We're talking about a church na napakaraming problema. Di ba? Mula chapter 1, may problema sila sa division, lack of unity. May problema sila sa, meron silang kanya-kanyang allegiance. Gusto ko sa ganitong leader. Gusto ko kay Pablo. Gusto ko kay Pedro. And then, so chapter 5, we dealt for 2 Sundays yung problem nila na hindi nila dinidisiplina yung membro nila na nagpapatuloy sa kasalanan. And then dito sa verse 1, talaga napakadami ng problema ng church sa Corinth. Di ba? Pareho din po natin. Now, we are also dealing with similar problems. Hindi mo lang parehong-pareho, pero merong similarity. First one, itong problema nila. Kapag may reklamo ang isa sa inyo laban sa kanyang kapatid, bakit dinadala niya? O bakit nangangahas pa siya na dalhin yung kaso niya saan? sa hukom na hindi sumasampalataya sa Diyos. Literally, the unrighteous. Dapat dali niya ito sa mga sumasampalataya sa Diyos. Instead of bringing your case sa mga unrighteous, sa mga unbelievers, sabi ni Paul, bakit hindi nyo dalhin sa mga saints or sa mga, bakit hindi nyo ayusin sa loob ng church? O anong problema nila? Merong reklamo. Hindi lang ito basta reklamo. Ito ay malaking, maaring malaking atraso. Maaring malaking utang na hindi nabayaran. O kaya, I don't know, maybe the yung problema talaga dito ay tungkol sa pera. Probably, pero we don't know for sure. Pero alam naman natin, di ba, ang daming problema na nangyayari sa church, even among pastors, among mga members, dahil sa pera. Di ba tama yung sabi ni Paul kay Timothy? The love of money is the root of all kinds of evil. Di ba? Kapag pera pinag-uusapan, it brings out the worst in us, even the best of saints. So meron ganun, may isang membro, may reklamo sa isang membro, maaring meron siyang kontrata na hindi niya sinunod, merong dapat gawin na hindi niya ginawa, so merong atraso. So malaki yung atraso na nag-provoke doon sa isang member na dalhin yung kaso sa korte. Okay, sino sa inyo ang nakaranas na magdemanda? Meron kayong dinemanda? Okay, pakitaas po. Okay, yan. Sige, mamaya na lang tayo pag-usapan kung sino sa inyo ang na-experience na merong nagdemanda sa inyo? Okay. Okay lang. There's no shame in that. We are experiencing conflicts in one way or another. Hindi ko alam kung anong kaso ninyo, kung yung dinemanda ninyo ay non-Christian or Christian, nagdemanda sa inyo kung Christian or non-Christian. Pero alam ninyo kung anong problema dito? Mga kapwa Kristiyano, magkakapatid sa Panginoon, nagdedemandahan. And so what's the problem? Hindi naman ibig sabihin na walang role. Kailangan naman natin talaga yung kote, kailangan natin justice system, kailangan natin ng police, kailangan natin ng government. Kahit sila mga unbelievers, para maging maayos yung society natin, di ba? Para nakakatulong naman sila sa mga problema natin. Pero ang sinasabi ni Paul, in dealing with personal conflicts sa loob ng church, hanggat maaari. Although syempre, may mga kaso na talagang kailangan dalhin na sa kote kapag ito ay makakasama sa ibang tao. Diba? Halimbawa, merong serial abuser o kaya merong talagang murderous na yung intent against a member of the church. So, kailangan dalhin natin yung matter sa kaso. Pero karamihan ng mga conflicts natin sa church, ang sinasabi ni Paul, kaya nating resolve yun. Now, God has given us resources to fix our own problems sa loob ng church. Hindi natin kailangan dalhin sa barangay. Hindi natin kailangan dalhin sa munisipyo. Hindi natin kailangan dalhin sa kote. God has given us enough resources to solve our own problems sa loob ng church. So yun yung problem sa Corinth. Ang gusto ni Pablo, ipaalala sa kanila. Ipaalala sa kanila kung sino sila. The problem is an identity issue. Di ba? Kayo mga saints. Verse 1, verse 2, chapter 1, verse 1, ang tawag niya sa mga taga-Korinto, you are saints. Although, hindi kayo mukhang, or yung ginagawa ninyo, hindi mukhang santo para kayo mga unbelievers. Pero yung reality, your identity, because you are in Christ, because the church is a temple of the Holy Spirit, you are saints. Tapos yung mga tao sa labas ng church, they are unbelievers, they were unrighteous. Ang sabi ni Paul, nakakalimutan ba ninyo kung sino kayo? Nakakalimutan niyo ba kung sino sila? So ipapaalala ni Pablo sa kanila. So the problem is not just intellectual. Although, kung mapapansin ninyo, paulit-ulit. Paulit-ulit ginamit ni Paul yung phrase na, do you not know? Hindi ba ninyo alam? Dito sa text natin sa verses 1 to 11, tatlong beses, mababasa natin yon na yun ang introduction niya sa mga sasabihin niya. And it's mula verse 12 hanggang verse 21 na tatalakay natin next Sunday, tatlong beses din. Do you not know? Do you not know? Hindi ba ninyo alam? Sa chapter 5, binanggit niya na yung unang beses na ginamit niya yung do you not know. So in chapter 5, chapter 6, ito yung do you not know chapters sa 1 Corinthians. Na ano sinasabi ni Paul? You already know. Ang problema ninyo is not lack of education. ang problema ninyo dahil hindi kayo tinuturuan ng pasto ninyo. No, alam na ninyo yung mga bagay na dapat ninyong paniwalaan, pero hindi nyo pinapaniwalaan, kinakalimutan ninyo. The way you deal with your problems, the personal conflicts, nakakalimutan nyo yung mga realities about your identity. Meron siyang apat na bagay na babanggitin mula verse 2 hanggang verse 11 to remind them kung sino sila as Christians, kung sino sila as members of the church. Kaya yung una, mula verse 2 hanggang verse 4. Sige, tingnan ninyo yung verse 2. Verse 2 tsaka verse 3, dalawang beses na niya ginamit yung do you not know. Hindi ba ninyo alam? Tingnan ninyo yung... So yung una, ay nasa verse 2 tsaka hanggang verse 4. Hindi nyo ba alam na sa mga huling araw tayong mga banal ang ahatol sa mga tao sa mundo? At kung kayo ang ahatol sa mga tao sa mundo, wala ba kayong kakayahang hatulan ang maliliit na bagay na yan? Hindi nyo ba alam na tayo ang ahatol sa mga anghel? At kung kaya natin gawin ito, mas lalong kaya ninyong ayusin yung mga alitan sa buhay na ito. Kaya kung mayroon kayong mga alitan, bakit dinadala pa ninyo sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? So sinasabi niya, yung problem ninyo, sabi niya sa verse 4, yung kaso ninyo, dinadala niyo sa mga tao na walang standing sa church. Ibig sabihin, they were not members of the church. So dito sa verses 2 to 4, sinasabi niya na yung church merong authority. Sabihin nga ninyo sabay-sabay, authority. So ang problem nila, mas kinikilala nila yung authority ng mga unbelievers. Tama naman na we submit sa government. May tutulong ang gobyerno, mayroong matutulong ang mga police, mayroong matutulong ating kote, although some of them are, syempre, imperfect, some of them are corrupt, pero we need those and we submit sa kanilang authority. Pero pinapaalala ni Paul sa mga Christians sa Corinth, you look at verse 13 sa chapter 5. Yung ending ng chapter 5. Ang sabi niya, hindi yung mga unbelievers ang i-judge ninyo. You will judge your fellow Christians. Ang tinutukoy niya sa church discipline. Meron kayong authority na disiplinahin yung mga membro na nagpapatuloy sa kasalanan. Meron din kayong authority as a church na ayusin yung inyong mga personal conflicts. So yun yung pinapaalala sa kanila ni Paul. At ano yung argument niya? Yes, wala tayong authority sa mga unbelievers ngayon. Although syempre yung iba, tatakbo sa gobyerno, nagkakaroon sila ng mga authority sa unbelievers. Pero we don't expect na we exercise yung power and authority sa mga tao na nasa labas ng church. That time will come, sabi ni Paul. Sabi niya, darating yung time na tayo as a church, tayo mga Christians, ay ano, we will judge the world. Nakita niya sinasabi niya sa verse 2? We will judge the world. Tapos sa verse 3, sabi niya, we will judge angels. Sometimes, ang liit ng tingin natin sa sarili natin bilang mga Kristiyano. Akala natin, oh, wala akong K na gawin yan. Wala akong K na panghimasukan yan. Pero sinasabi ni Apostle Pablo, do you not know na darating yung time na Jesus Christ will return and He will reign? At tayo mga Christians, we will reign with Him? Yes, si Jesus yung judge at the last day. Pero para tayong magiging mga nasa kanan niya, nasa kaliwa niya, we will judge yung mga unbelievers. We will judge Satan and the demons. Hindi ko alam ano yung specific, hindi ko alam kung ano yung details. Pero we are not concerned ngayon doon sa detail ng mangyayari doon sa second coming ni Christ. Ang pinaka-concern ni Paul ay ma-realize natin kung ano ang implication ng mangyayari noon. Mangyayari sa panahon na yon. Yung argument niya, from the future to the present. Yung argument niya, from the greater to the lesser. Kung sa future, meron kayong ganun kalaking authority, surely, ngayon, you can start practicing yung authority na yon sa loob ng church. Kung sa maliliit na bagay, hindi tayo mapagkatiwalaan. Kung yung sa mga maliliit na mga pinag-aawayan natin, na naririnig ng mga kapitbahay natin, hindi tayo mapagkatiwalaan, how much more that day? Paano tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa mas malaking bagay? So ano sinasabi ni Paul dito? Kapag may problema tayo sa fellow Christians, huwag nating dadalhin sa labas. Pag-usapan natin dito sa loob. At magagawa natin yon because the church, we Christians have authority to do that. Maliwanag yung una, authority. Yung pangalawa ay simula naman sa verse 5 at verse 6. Ito yung kalawang aspect ng identity natin as a church na dapat nating alalahanin. Binigyan tayo ng Diyos ng ability na ayusin anumang problema na meron tayo. Sabihin nga ninyo sabay-sabay, ability. Okay, parang walang ability ang inyong pagsasabi ng ability. Okay, ano yung una? Authority. Sabihin naman ninyo na talagang confident kayo doon. Authority, pangalawa, ability. Okay, tingnan ninyo kung paano nag-work yung argument dito ni Paul. Sabi niya sa verse 5, sabi niya, pansinin ninyo kung gaano ka-strong yung words na ginamit niyan. Mahiya naman kayo? Wala na ba talagang matutunong sa inyo na may kakayang umayos ng mga alita ng mga mananampalataya? Ang nangyayari, nagdedemandahan ng magkakapatid sa Panginoon at sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Those are strong words. And we need to feel yung emotion dito ni Paul. Halimbawa, minsan meron nagkwento sa akin, a former member ng church. Tapos nangongontrata siya ng mga building projects. Tapos meron siyang project sa isang church. Tapos dumating yung time, hindi na makabayad yung church sa kanya. Doon sa kontrata. Anong nangyari? Siya pa yung ipinilanggay. Siya pa yung nireklamo doon sa barangay. Pastor, mga leaders ng church, tapos isang Christian, haharap sila sa barangay para pag-usapan yung problema. Diba? Eh, ito yung sinasabi ni Paul, mahiya naman kayo. Bakit? He's not concerned about kung anong sasabihin ng mga tao sa, ano na lang sasabihin nila sa church natin? Ano na lang sasabihin nila sa akin na nagsimula ng church dyan? No, he's not concerned about his reputation. He's not concerned about the reputation of the church. He's concerned about the reputation of Christ. He's concerned about the reputation of the gospel. Bakit? Kasi di ba, we are sharing the gospel sa mga unbelievers. Di ba, pinangahawakan natin yung gospel is the power of God to save yung mga unbelievers. Yung gospel is the power of God to save yung mga self-righteous, self-centered na mga sinners na katulad natin. At kapag dadali natin yung kaso sa mga unbelievers, they will mock the gospel. Anong sinasabi mong power of the gospel? Hindi naman nakikita yan sa pagbabago sa puso niyo, the way you talk to one another. Kapatid mo sa Panginoon ang kinakausap mo. Kapatid mo sa Panginoon ang inaaway mo. God has given us the gospel. God has given us yung ability na resolbahin yung mga problema natin. We have the Holy Spirit. We have yung mga spiritual gifts. Yung pa naman pinagmamalaki ng mga taga-Korinto, proud na proud sila sa mga spiritual gifts nila. Tapos, proud na proud kayo. Tapos, yung problema ninyo, hindi nyo maayos. You're not exercising your spiritual gifts. God has given you wisdom. You have the Spirit of God. You have the mind of Christ. Bakit hindi natin magagawa na ayusin yung mga problema natin sa church? God has given us the Holy Spirit and we have Spirit-filled leaders sa church. Bago kayo lumapit sa mga unbelievers, lumapit kayo sa mga elders, lumapit kayo sa mga pastor, pag-usapan natin anumang problema na meron tayo. Maliwanag? So we have authority, we have ability. And yung pangatlo na we need to realize about yung identity natin as a church, yung church is the body of Christ. Sabi nga ninyo, body. Body, okay. So, saan natin nakuha yun? Next. Verse 7 hanggang verse 8. Sa chapter 12, Paul will talk about this in more detail, about the church as the body of Christ. Pero sa verse 7 to 8, ipinamumukha niya kung ano yung magiging epekto sa iyo at sa church kapag you are trying to win a case against a fellow member of the body, your church family. Diba kapag meron kang kaso, diba meron kang dinemanda, gusto mo bang manalo o gusto mong matalo? Wala namang magsasampa ng kaso. And then you wish na sana matalo ako. No, we want to win. Pero sabi ni Paul, sige, you want to win a case against a brother, against another member of the church? Kahit anong gawin mo, kahit matalo ka o kahit manalo ka, talo ka pa rin. Tingnan niyo yung verse 7. Kayo mismo ang talo sa pagkakaroon ninyo ng mga kaso laban sa isa't isa. Wala pang sintensya, wala pang resulta yung case, talo na kayo. Bakit hindi na lang ninyo tiisin ang mga gumagawa ng masama at nandaraya sa inyo? Ang nangyayari, kayo pa mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya at ginagawa niyo ito mismo sa inyong kapatid sa Panginoon. So wala pang trial, wala pang outcome. Sabi ni Paul, talo ka na. Kahit manalo ka, diba? Kahit manalo ka, sabihin ng judge na ibabayaran ka ng mas ng malaking pera, sabi ni Paul, lugi ka pa rin. Bakit? Isipin niyo yung argument niya. You are part of the body of Christ. Yung kinakalaban mo, yung inaaway mo, yung dinedemanda mo, also a member of the body of Christ. Kapatid mo sa Panginoon, a member of your family. So kung siya matalo sa kaso, kung siya masira yung reputasyon niya, kung ipagkalat mo sa social media na ganito yung ginawa niya at talagang yun na agad yung label ng mga tao sa kanya, alam niyo yung nangyayari, di ba, pagka may nagva-viral ng mga nakuhanan na, halimbawa, ginawa nitong janitor o kaya ginawa nitong sasakay sa MRT na inano yung security guard o kaya yung estudyante na binuli yung isang estudyante sa loob ng siya tapos pinagpasapasahan yon, ang nangyayari, yung tao na may kasalanan naman talaga siya. Pero in the eyes of many people, yun na yung identity niya. Yun na yung label sa kanya. And it's very hard to recover kapag masisira ang reputasyon mo. Mas madaling makarecover kung mawawalan ka ng milyon-milyon kaysa masira ang reputasyon mo. And sinasabi niya, kapag yun ang nangyari sa inyo, who will suffer? The body of Christ will suffer. Halimbawa, pakiganito nga ninyo yung kamay ninyo. Yan. Okay, huwag niyong gagamitin yan sa katabi ninyo. Ha? Halimbawa, ikaw yan. You're part of the body, right? Asan yung body? Eto. Okay. May galit ka sa isang bahagi ng katawan. At gusto mong makabawi sa kanya, gusto mong makaganti, kung ano, paano ka nasaktan, gusto mong mas masaktan din siya, and you're trying to do this dito sa kamay mo. Okay? Yung mas malakas. Yung mas malakas pa. Masarap ba? O try another part of your body na mararamdaman mo. Pero yung argument ni Paul, yes. You're doing that. Para kayong mga brother versus brother, sister versus sister, in some cases, pastor versus pastor, you're punching one another. Para kayong nasa boxing ring, and the whole, yung mga unbelievers, they were watching you. And they, at the same time, they were mocking the gospel na sinasabi nyo na pinaniniwalaan ninyo at pinipreach nyo sa mga unbelievers. You just look at, sobrang disappointing when you have social media. Tapos mayroong mga group na Pastors Theological Forum. Tapos babasahin mo yung mga thread nila, yung mga discussion nila, na parang talagang nanonood ka na nagsusuntukan ng mga pastor. Na verbally yung ginagamit nila. And then they're doing that, pati sa wall, and you have friends na mga unbelievers. Tapos nakikita, may kaaway ka na. Isang pastor, may kaaway ka na isang unbeliever. We are hurting the body of Christ. By hurting the body of Christ, you're hurting yourself. Diba yung sabi ni Paul sa 1 Corinthians 12:26, if one member of the body suffers, the whole body suffers together. So ang sabi ni Paul, di bali na, na ikaw yung masaktan. Di bali na ikaw yung mag-suffer. Di bali na ikaw yung mawalan. Di bali na ikaw yung manakawan. Di bali na ikaw yung must come. Because that's part of our duty to love one another as a church. If your number one mission ay patunayan sa iba na ikaw yung tama, siya yung mali, then we forget na we are duty bound to love one another kahit yung kapatid natin na nakasakit sa atin. And I will always remember yung time na like 8 years ago, nung NASCOM yung investment namin na dapat pampapagawa namin ng bahay. And yung friend ko ay pinagkatiwalaan ko ng pera na yon. And then I discovered na yung isang relative niya yung nag-mishandle nung fund at wala na. Hindi na may babalik sa amin yung investment namin. And that person is another Christian, a sister in the Lord. Tapos yung kaibigan ko, isang Christian din. Although wala siyang kasalanan. Pero sabi ko, sabi niya, promise, babayaran kita. Pumunta sila sa ibang bansa and they really pay us back paunti-unti hanggang nakapagpatayo kami ng bahay like three years ago. Pero nung magkausap kami noon, ang sinabi ko sa kanya na kung makakabayad ka, maganda. Pero kung hindi ka makakabayad, I just want you to know na I will not hold that against you. We're still friends. At mas mahalaga sa akin na hindi mawala ng kaibigan. Di bali nang mawala ng malaking pera, basta manatili ang relasyon na magkakapatid sa Panginoon. Kaya ba ninyong sabihin, di bali nang mawalan, basta maging manatili lang na maayos yung relasyon? No! Hindi dapat yun. Kahit masira ang relasyon namin, basta maibalik sa akin yung pera ko, laki kaya ng inutang niya sa akin, dapat ibalik niya yon. And hindi lang yung person na yon yung may problema. You have a heart problem. Because money, your reputation, your comfort, your convenience is more important to you than being part of the body of Christ. Pero syempre, kung kayo naman yung may utang, huwag naman ninyong abusuhin. Yung mga kapatid, oh, okay, mamahali naman ako niyan kahit di ako makabayad sa kanya. Kung may utang naman kayo, gumawa naman kayo ng plano paano kayo makakabayad. Wala ito sa text natin, ha? Pero kailangan pag-usapan muna natin. Okay? Makinig po kayo. Hanggat maaari, huwag kayong mangungutang sa ibang member ng church. At kung merong mangutang sa inyo na another member, hanggat maaari, huwag ninyong pauutangin. Maliwanag ba yun? Bakit ganun? Nasaan na yung love? Nasaan na yung grace? Sa halip na pautangin, kung anong may bibigay mo, ibigay mo. And yeah, I think some of you are practicing that. May nangungutang ng 10,000, tapos sasabihin niya, kasi very crucial yung money sa relationship. Kapag yung 10,000 na yun na ipapautang mo, pagka hindi siya nakabayad sa'yo, magiging dahilan para maya na siya na umatend ng church, okay, ikaw, ayaw mo na umatend ng church, then huwag kang magpautang ng 10,000. Kung kaya mo magbigay ng 1,000 or 2,000, sabihin mo, okay, di kita mapapautang ng 10,000. Teka, wala ito sa manuscript ko, ah. Okay. Pero kaya kitang bigyan ng 1,000 or 2,000. Hindi mo yan, hindi yan utang, bigay ko sa iyan. Para tulungan ka sa problema mo. Pero kung kailangan talaga, halimbawa may sakit, talagang it's a real need, it's a real emergency. Kung kailangan mo talaga magpautang, then huwag mong sabihin doon sa nangungutang sa iyo, sabi ni Pastor, huwag magpapautang. Okay? Huwag nyo naman akong gagamitin sa kanila. Pero if you really felt convicted by God na pautangin sila, then go. Pero make sure na you resolve in your heart. Kung makabayad yan, okay. Kung hindi yan makabayad, don't hold that against that person. We still love one another as member of the family. Right? At kung kayo naman yung may utang, katulad na sinasabi ko, magbayad naman kayo. Huwag ninyo abusuhin yung kindness ng iba. Maliwanag po ba? For our relationship as a family is more important than money. Let's resolve in our hearts na walang anumang bagay na makakahadlang sa relasyon natin. And love is not about getting what we want. Love is about sacrificing ourselves, sacrificing our possession para sa kapatid natin sa Panginoon. It's better to suffer. It's better na mawalan ka. It's better na malugi ka kaysa naman ikaw yung mandaraya, manloloko at sisira ng reputasyon ng iyong kapwa. Okay? Number one, authority. Pangalawa, ability. As a church, we have God-given ability. And then pangatlo, body. And then pang-apat, destiny. We have a different destiny. Pasensya na kayo, hindi ako sanay ng alliteration na pare-pareho yung simula. Kaya ko lang yung pare-parehong letra yung dulo. So, we have different destiny. And sinasabi ni Paul, yung masyado kayong nakafocus sa nawawala sa inyo ngayon, sa nangyayaring suffering sa inyo ngayon, nakakalimutan ninyo kung ano yung destiny ninyo sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo na way, way different, far, far better sa destiny ng mga unbelievers. Tingnan niyo yung verse 9, tsaka verse 10. Ito na naman yung huling, do you not know? Sabi niya sa verse 9, hindi niyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilin lang sapagkat kailanman hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikipagrelasyon sa kapwa, lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait, at mandarambong. Ha? Anong connection? Anong connection ng verses 9 to 10 sa argument ni Paul sa sinasabi niya na may problema kayo sa loob ng church, ayusin ninyo, huwag ninyong dadalhin sa mga unbelievers. Ang sinasabi ni Paul, nakakalimutan ninyo kung sino kayo. Nakakalimutan ninyo kung ano ang meron kayo because you are united with Christ and you are acting like unbelievers. You are acting like kung ano yung mahalaga sa kanila, yun din yung mahalaga sa'yo. Kung paano sila mag-resolve ng conflicts nila, yun din ang paraan mo na mag-resolve ng conflict between members of the church. Kailangan magkaroon ng recalibration o ma-reformat yung mindset natin. Kaya sinasabi niya, do you not know? Do you not know? Do you not know? And it's a warning sa mga unbelievers. Alam niyo ba yung nilalapitan ninyo kung anong destiny nila? They will not inherit the kingdom of God. They were unrighteous. Siyempre may mga judge naman na in a way righteous, di ba? They are fair sa judgment nila. Pero pag sinabi ni Paul na they were unrighteous, ibig sabihin, they are not unbelievers, wala sa kanila yung righteousness ni Christ, ano yung kanilang magiging destiny? Dalawang beses niya sinabi, they will not inherit the kingdom of God. Sinabi niya sa next verse, they will not inherit the kingdom of God. Ano ibig sabihin? They will not enter the kingdom of God. They will not have eternal life. Yung kahantungan nila ay walang hanggang parusa sa impyerno. And tayo mga Christians, if we are in Christ, we have a different path. Meron tayong different na destiny. It's not just a warning sa mga unbelievers. In a way, this will also serve as a warning sa atin na sinasabi natin, we are Christians, we are believers in Christ, tapos we are members of the church. Pero the way you think, the way you speak, the way you relate sa mga kaaway mo, parang yung lifestyle mo, pareho lang din ng mga unbelievers. Anong pinagkaiba? Baka. Sabi ni Paul, baka. Baka akala mo, believer ka. Baka akala mo, born again ka. Baka akala mo, you will inherit the kingdom of God. Pero baka, dahil sa selfishness sa heart mo, dahil doon sa way you treat other members of the church, baka nagpapatunay yan, baka it's a proof na you really don't belong to the kingdom of God. Baka. Bakit? Kasi The way you treat other Christians na walang love, nagpapakita na yung satisfaction mo ay wala kay Kristo. Yung satisfaction mo ay katulad ng mga tao na binanggit niya. Isa-isahin natin yun, ha? Ano yung una niyang binanggit? Yung sexually immoral. Galing sa word na porneia. Yun yung mga tao na inaakala na yung satisfaction nila, makukuha nila sa mga sexual pleasures. Ano yung pangalawa? Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung mga tao na inaakala na yung hinahanap nila, hindi nila makukuha sa Diyos, and they're finding it in longing for money, power, or sex. Pangatlo, ano yung pangatlo? Mga ngalunya, or adulterers. Yung mga lalaki o babae na they are not satisfied sa relationship nila sa asawa nila na bigay sa kanila ng Panginoon at hinahanap nila yung satisfaction na yun sa ibang lalaki o sa ibang babae. Pang-apat, naipagrelasyon sa kapwa, lalaki o babae, or men or women who practice homosexuality. Mas maganda sanang pag-usapan ito ngayon dahil sa SOGI bill, pero next week, i-reserve natin talking about this. Pero yung point niya, actually, dalawang words yung ginamit nito sa Greek, referring to the yung active tsaka passive partner sa isang homosexual relationship, na yung mga tao, yung mga lalaki o babae, they're finding satisfaction hindi dun sa gender na bigay sa kanila ng Diyos bilang lalaki at babae. And then, next, ano yung sumunod? Tingin yung Bible ninyo. Tulungan nyo ako. Ano yung sumunod? Magnanakaw or thieves. Na they are not satisfied kung anong meron sila, kukuhanin nila yung pag-aari ng iba to satisfy themselves. And then, ano yung sumunod? Sakim or greedy. Pareho lang din ang magnanakaw, pero nagsisimula sa puso yan. Na we think na yung dami ng material possessions yung makapagsatisfy sa atin. And the next? Ha? Lasenggo or drunkard. Yung mga anaakala na yung paglalasing, pagdodroga, o anumang bisyo ang makaka-relieve ng kanilang stress or loneliness instead of finding satisfaction in the love of Christ. And then, revilers or mapanlait na they're trying to find satisfaction. Kapag nagsalita sila ng masama laban sa kapwa nila, kahit kapatid nila sa Panginoon, and they're satisfied kasi sila yung lumalabas na righteous, sila yung lumalabas na tama. And then last, mandarambong or swindler or scammer. They will not inherit the kingdom of God. Anong pinakaiba natin doon sa mga tao na binanggit ni Apostol Pablo? Are we any better than them? No. As long as our hearts are longing for satisfaction outside of Christ, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Kaya yung last verse ng text natin, ang sabi ni Pablo, at ganyan nga ang ilan sa inyo dati. Such were some of you. Parang hopeless case kayo, pero anong pagkakaiba nyo ngayon? Bakit you are now saints? Bakit you are now saved? Bakit you now have inheritance in the kingdom of God? Dahil ba mas mabait kayo sa kanila? Mas matuwid kayo sa kanila? Mas gumagawa kayo ng tama kaysa sa kanila? No. It's not because of anything we have done, but because of everything that God did for us in Jesus. Ano sabi doon? But you were washed. Nilinis kayo. Hindi kayo ang naglinis sa sarili ninyo. Nilinis kayo. You were born again. Binigyan kayo ng bagong puso. Yung effect ng new birth. Tinanggal yung karumihan ng kasalanan sa inyo. You were sanctified. Ibinukod kayo. Kayo ba nagbukod sa sarili nyo? No. The Lord has set you apart. Kaya ang tawag sa inyo, saints. And we have the Holy Spirit changing us. Binabago tayo para maging katulad ni Kristo. And then, you were justified. Itinuring kayong matuwid. Dahil ba matuwid kayo? Hindi ba kayo nagnanakaw? Hindi ba kayo nagagalit? Hindi ba kayo pumapatay? Hindi ba tayo nangangalunya? Itinuring tayong matuwid kahit na tayong makasalanan Dahil si Jesus ay naparito, namuhay siya ng matuwid, walang kasalanan kahit isa, at sa krus siya ay namatay, inako ang lahat ng ating kasalanan para yung kanyang perfect record of righteousness ay matransfer doon sa ating bankrupt na account at may turing tayo ng Diyos na, you are righteous, you are a saint, you are sinless, you are beautiful. At nangyari yon when we put our faith in the Lord Jesus Christ. And when we put our faith in the Lord Jesus Christ, yung Holy Spirit na ninirahan sa atin, binabago tayo unti-unti, araw-araw, para ma-overcome anumang selfishness, anumang pride sa heart natin na nagiging dahilan kaya nahihirapan tayo makipag-ayos kapag may problema tayo sa asawa natin, may problema tayo sa anak natin, may problema tayo sa magulang natin, may problema tayo sa biyanan natin, may problema tayo sa manugang ninyo, may problema kayo sa kapitbahay ninyo, may problema kayo sa mga members ng church na may utang sa inyo. We're finding it hard to fix our own problems because we forget what Christ has done for us. So dito sa last verse ng text natin, and then we will continue yung text na to sa susunod kasi bridge ito as he tackles about sexual immorality. Ang ginagawa ni Paul, pinapaalala sa kanila, this is the gospel. Ito yung nakakalimutan ninyong alalahanin. Do you not know? Do you not know? Do you not know? Don't forget the gospel. Don't forget na yung identity mo ay iba. You are saints and you act like saints in resolving personal conflicts. And so, kami ni Jody, we can choose to harbor like resentment or bitterness dun sa kaibigan ko and then dun sa another Christian nakawala, nag-mishandle ng pera namin. But we are able to choose to forgive. Binigyan kami ng freedom ni Lord not to hold that against them. Bakit? Because we find our sufficiency in Christ. Hindi ko sinasabi na madali. Hindi ko sinasabi na walang struggle. Dumating yung time, nagkausap kami ng babae na yon. She told me the whole story. And yung asawa niya, pastor, naging kaibigan ko na, naging kapartner ko na in the gospel as a result of that restored relationship. And andun yung freedom. Andun yung freedom, yung be able to forgive others. Andun yung freedom to experience sa buhay mo, yung gospel na naranasan mo, na ipinaranas din sa'yo ng Panginoong Jesus. The same grace, the same forgiveness that the Lord has extended to you, andun yung joy. Andun yung freedom, andun yung unspeakable joy, katulad ng kinakanta natin kanina, to extend that same grace and forgiveness sa mga tao na nakaagrabyado sa atin. Ikaw man yung may kasalanan, o ikaw man yung naagrabyado, it doesn't make any difference. As long as we remember what Christ has done for us. As long as we remember na as Christians, we have a different identity. Meron tayong authority na bigay sa atin ng Diyos. Meron tayong ability na bigay sa atin ng Diyos. And we, as a church, we are a body. And then we're looking forward dun sa destiny na inilaan sa atin ng Panginoon. Mawala na ang lahat sa atin. Di bali nang masaktan tayo ngayon. At katulad na sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 3, the sufferings of this present world cannot be compared to the glory that will be revealed to us. At kung aalalahanin natin yon, we can resolve our conflicts peacefully and biblically. Let's pray. Father, I'm praying, Lord, sa mga kapatid ko na hanggang ngayon ay mayroong bitterness, unforgiveness.
laban sa mga a fellow believer na nakasakit sa kanila, nakaagabyado sa kanila. Just praying, Lord, for their hearts. You set them free. Tulungan mo sila na makipag-ayos. Tulungan mo sila na magpatawad. O kung meron man dito, Diyos, na sila yung may kasalanan, alam nila na sila yung may kasalanan, for they find it difficult to humble themselves, ask forgiveness, make amends, o bayaran yung dapat bayaran, and face the consequences of their actions. Praying, Lord, for humility. Praying, Lord, for honesty. Praying, Lord, for love na mga ibabaw sa relasyon ng bawat isa sa amin. And praying, Lord, as we deal with our problems, as we deal with our conflicts, hindi namin itong kailangang itago sa mga unbelievers. Pero gusto namin na makita nila the power of the gospel at work in this church. The power of the Holy Spirit changing us to be more like Christ. We are sorry, Father. Sa pananalita namin, sa ginagawa namin, the way we treat others, na nagiging dahilan para masira ang reputasyon ng pangalan ng Panginoong Jesus. At lalo pang pagdudahan at itakwil ng mga tao ang magbuting balita ng ginawa ni Kristo sa krus para sa amin. Forgive us, Father, for being a hindrance to the cause of the gospel. So we pray as a body, we pray as a family, make us more like Jesus. Make us more like Jesus. Selfless, sacrificial, servant heart na tulad ng Panginoong Jesus, ang igawad mo po, ang likhain mo sa puso ng bawat isa sa amin. This is our prayer. In Jesus' name, amen.